Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Радыкалізацыя пратэсту. Хто радыкалізуецца і навошта?
Крэмль цісне на афіцыйны Мінск для таго, каб паспець вырашыць беларускі ўнутрыпалітычны крызіс да таго, як будуць у Расіі больш важныя задачы запісаць.
Рабочы з МТЗ страйкаваў з 18-га, а 19-га даведаўся, што звольнілі 5 дзён таму.
Страйкі і звальненні ў МДЛУ. Размова з апальнай італьяністкай Наталлей Дулінай.
Былі музыканты, журналісты, дизайнер одежды, преподаватель английского языка. То есть, в общем, ну, невероятно опасные люди. С нами, конечно, очень страшно.
Про гэта ды іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Улады вырашылі ўзяць пад кантроль не толькі цэнтральныя вуліцы Мінска, але і двары. 18 лістапада намеснік старшыні Мінгарвыканкама Артём Цуран так і заявіў, што ўлады пачынаюць барацьбу з пратэставымі дварамі.
Прадугледжваецца канцэнтрацыя намаганняў на тэрыторыях, якія найбольш схільныя да ўплыву дэструктыўна настроеных грамадзян. Псаванне маёмасці, сказаў чыноўнік.
У кожным раёне вылучаць па 3-6 месцаў, дзе будуць арганізаваныя дзяжурствы службаў і замацуюць службовых асобаў з ліку кіраўнікоў арганізацыі.
19 лістапада стала вядома, якія двары возьмуць пад кантроль. Іх 43. У гэты спіс трапілі плошча перамен, тэрыторыя каля Зубра на праспекце Дзяржынскага, горка паблізу ПВТ, універсам Рыга, плошча Якуба Коласа, жылыя комплексы «Каскад» і «Магістр».
Выглядае, што ўлады перайшлі ў атаку на ўсіх нязгодных з тым, што адбываецца ў краіне, па ўсіх фронтах. Дайшло да таго, што людзям адключаюць ваду і ацяпленне ў кватэрах. Распачалі сапраўднае паляванне на нацыянальную сімволіку, якую беларусы вывешваюць у вокнах сваіх кватэр.
А ўсё праз радыкалізацыю пратэсту, пра якую, здаецца, кажуць толькі чыноўнікі і сілавікі, але ці сапраўды адбываецца гэтая радыкалізацыя пратэстаў? У чым прычына жорсткасці сілавікоў, разважае кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў.
Такая хваля жорсткасці, якую мы назіраем апошнія 3 тыдні, яна фактычна звязана з тым, што часу дзеля таго, каб правернуць ідэю гэтай канстытуцыйнай рэформы, застаецца ўсё менш, таму трэба паспішацца, але вось абмежаванасць часу, вось гэты дэдлайны, яны дыктуюцца не ўнутранай сітуацыяй у краіне, а хутчэй за ўсё расійскім палітычным календаром. То бок Крэмль цісне на афіцыйны Мінск дзеля таго, каб паспець вырашыць беларускі ўнутрыпалітычны крызіс да таго, як будуць у Расіі больш важныя задачы.
Якая зацікаўленасць Крамля ў хутчэйшым, ну, как бы так сказаць, спыненні от беларускіх пратэстаў?
Ну, самой па сабе зацікаўленасці менавіта ў спыненні няма. Ёсць зацікаўленасць у тым, каб адбылася тая трансфармацыя палітычнай сістэмы, якая б задаволіла Расію, а чаму яна яе можа задаволіць, бо яна гарантуе абарону і прысутнасць расійскіх інтарэсаў на Беларусі ў тым выглядзе, ў якім гэта будзе, скажам так, сканструявана. Але пакуль ёсць пратэсты, нельга казаць аб легітымнасці гэтай канстытуцыйнай рэформы. Нельга казаць аб легітымнасці канстытуцыйнай рэформы, пакуль ёсць палітвязні. Дзеля таго, каб гэтых палітвязняў хаця б выпусціць, умоўна кажучы, з-пад арышту на хатні арышт, трэба сцішыць пратэсты, бо інакш гэта будзе ўспрымацца як перамога менавіта пратэстуючых. І гэта толькі падштурхне, дасць новыя сілы, новы імпэт дзеля таго, каб працягваць вулічныя акцыі, адпаведна, сітуацыя завісае. То бок яны хочуць правесці канстытуцыйную рэформу ў медыйна-нейтральнай сітуацыі, а дзеля таго, каб паставіць і беларускае грамадства, і замежных гульцоў геапалітычных перад адбыўшымся фактам, што ў Беларусі адбылася канстытуцыйная рэформа, а гэтая рэформа прынамсі не выклікае супрацьдзеяння боку грамадства. І гэтая рэформа задавальняе Крэмль, больш за тое цалкам магчыма, што напрыканцы гэтай рэформы мы атрымаем, ну, Russian-friendly кіраўніка дзяржавы, прынамсі замест Александра Лукашэнкі.
Тут узнікае некалькі пытанняў. Па-першае, вось мы зараз ўжо не адзін раз чулі пра тое, ну і вы фактычна зараз кажаце пра тое, што сама ідэя канстытуцыйнай рэформы, ну, яна пададзеная з Лукашэнку з Крамля, з Москвы, ну і такое ўскоснае пацверджанне гэтаму ёсць у тым, што калі сустракаліся Путін і Лукашэнка ў Сочы, то менавіта Путін казаў пра канстытуцыйную рэформу ў Беларусі, а не Лукашэнка. Але з другога боку мы памятаем, што Лукашэнка пачаў казаць пра нейкую такую будучую канстытуцыйную рэформу яшчэ гады два ці не болей таму. Так усё ж такі сёння, калі ўсё ж такі казаць пра нейкую рэформу, хто за ёй стаіць, каму яна найперш цікавая?
Ну, яна найперш цікавая, безумоўна, Расіі, таму што Беларусь застаецца важным для расійскай дзяржавы, скажам так, абшарам, і не толькі з кропкі гледжання вайскова-палітычнай, але з кропкі гледжання статусу. Расія не можа быць еўрапейскай дзяржавай, вялікай еўрапейскай дзяржавай, калі яе няма еўрапейскіх арусін. І трэці момант – гэта момант эканамічны. Расія – значная тэрыторыя для рэалізацыі прадукцыі расійскай прамысловасці. Давайте просто зойдзем крамы і пабачым, што ў нас зараз прадаецца там, дзе раней стаяла беларуская малочка, беларуская кандытарка і гэтак далей, гэтак далей. А нават пітная вада і тая ўжо расійская. Таму гэта нармальны неакаланіялізм, такі, як праводзіла, напрыклад, Францыя ў 70-80-х гады. То бок, яны хочуць трансфармаваць сваё палітычнае дамінаванне ў абсалют палітычны кантроль, у эканамічныя бонусы нейкія для свайго бізнеса, ну і, безумоўна, вайскова-палітычны кантроль таксама. І для іх канстытуцыйная рэформа гэта стварэнне механізмаў для рэалізацыі гэтых задач. Бо Александр Лукашэнка, можна да яго па-рознаму адносіцца, але трэба памятаць дзве рэчы. Першая, палітыку на інтэграцыю з Расіяй ён атрымаў спадчыну ад спадара Кебіча, які амаль не падпісаў дамову аб пераходзе на расійскі рубль. А Лукашэнка, дарэчы, заўсёды тарпедзіраваў гэтую ідэю, хаця на словах ён яе падтрымліваў, але потым абстаўляў такімі ўмовамі, якія проста былі непрымальнымі для Москвы. А другі момант вельмі важны, гэта тое, што фактычна, ну, пры Лукашэнкі была знішчана палітычная інфраструктура для расійскага ўплыву ў Беларусі. А зараз сітуацыя карэнным чынам памянялася, вельмі працяглы час, ну, бюракратыя, любая бюракратыя, яна лінівая, і вельмі працяглы час для расійскай бюракратыі Лукашэнка быў, можа, такім партнэрам не вельмі прыемным, але зразумелым, з якім, ну, прынамсі, яны лічылі, яны могуць прынцыповыя пытанні вырашаць. Але пасля 9 жніўня стало зразумела, што калі шматгадовы кіраўнік дзяржавы прайграе прэзідэнцкія выбары хатняй гаспадыні, ён іх прайграе каму заўгодна. І зараз перад Крамлём стаіць задача, каб гэты хто заўгодна быў іхні чалавек.
Вернемся да ось так пачатку гэтай канстытуцыйнай рэформы і умовы пачатку. Вы сказалі пра тое, што найперш, ну, нельга пачынаць нейкую там рэформу, калі ёсць палітвязні і трэба іх вызваліць хаця б пад хатні арышт. Мы маем на сёння 126 палітвязняў. І вот што, сапраўды, вот можна спадзявацца, што іх усіх возьмуць і вызваляць, калі пратэсты, ну, выціснуць з вуліцы.
Ну, глядзіце, якая сітуацыя. Наколькі я бачу на сённяшні дзень перед асабіста Александром Лукашэнкам была мэта, вось ягоны візіт кастрычніцкі ў СІЗА КДБ, перацягнуць ці прынамсі забяспечыць, перацягнуць на свой бок ці прынамсі забяспечыць нейтральнасць і удзел, фармальны удзел у выпрацоўцы новай кандыцыі з боку, ну, такіх знакавых твараў пратэст, знакавых асобаў пратэст. Таму сустрэчы з Ціхановскім, таму сустрэчы з Бабарыкам. Ён быў зацікаўлены ў гэтых людзі, каб яны прынамсі занялі нейтральную пазіцію. Але тое, што яны да гэтага часу знаходзяцца ў зняволенні, а тое, што Лукашэнка заявіў, што больш ён не мае намеру сустракацца, прынамсі ўсе закады з імі, яно якраз такі сведчыць аб правалі гэтай ідэі. І таму зараз гульня ідзе наступным чынам, што мы прыбіраем гэтыя раздражняльнікі з вуліцы, мы ствараем з аднога боку карцінку, але з іншага боку мы ж не ведаем, які зараз фармат камунікацыі, напрыклад, паміж тымі самымі следчымі ці супрацоўнікамі, прадстаўнікамі улады і палітзняволенымі вось гэтымі так якраз такі знакавымі асобамі, Ціхановскім або Барыкам перш за ўсё. А можа быць, ім даводзяць якраз тое, што іхняя не гнуткасць яна і прывяла да вось гэтых жорсткіх разгонаў. Бук, трэба проста памятаць простую рэч. Беларускі рэжым заўсёды імкнецца адным нейкім рухам, адным нейкім дзеяннем вырашыць адразу некае пытанне. Таму ў дадзеным выпадку тут комплекс і пытанняў і задачаў, якія стаяць перад уладамі, і на сённяшні дзень фактычна акрамя рэпрэсіўнага інструментарыя запужвання ў іх нічога не засталося.
Андрэй, я да вас вот зараз як да чалавека, які ў прынцыпе ведае, аналізуе ўсё, што адбываецца ў сілавых структурах. Вы можаце патлумачыць, адкуль вось гэтая жорсткасць, з якой дзейнічаюць так званыя сілавікі ў дачыненні затрыманых. Я яшчэ магу зразумець жорсткасць падчас разгону вулічнай акцыі. Ну там адреналін, там это вуліца, там шмат народу, адзін аднаго палохаюць і гэтак далей. Але потым вот затрымалі чалавека. Вось гэтае збіццё ў аўтазаку, гэтыя здзекі, збіцці ў РУС. Зараз мы вот бачым сітуацыю з Міколам Дзядком, якога па сведчанні адваката збівалі да таго часу, пакуль ён не пагадзіўся на камеру начытаць там нейкія свае прызнанні. Вось гэта ўсё. Адкуль? Вот чаму яны так дзейнічаюць?
Ну, калі казаць пра Мікулу Дзядка, то гэта ўсё ж такі знакавая фігура, знакавая постаць і шмат для каго з той сілавой сістэмы. Гэта асабісты ворог, таму тут факт здзеку, ён шмат у чым носіць асабісты характар. Другі вельмі важны момант, гэта адчуванне поўнай беспакаранасці, абсалютнай беспакаранасці. Бок забойства, якія мы назіралі, забойства пратэстуючых, якія былі ў жніўні, яны засталіся не той, што беспакаранымі, нават крымінальныя справы не спадзілі. І нішто так не разбэшвае, як пачуццё беспакаранасці. А трэці момант, гэта якасць людзей, якія зараз ідуць у сілавы блок, ну, то бок зараз, апошніх гадоў 15. Гэта вельмі працяглы час, калі адбываўся працэс люмпінізацыі сілавых структур. Туды ішлі людзі, зміць выменшваць?
Да, канешне.
Зміць? Таму што не. Туды ішлі людзі, для якіх у лепшым выпадку служба ў сілавых структурах была проста адзіным даступным сацыяльным ліфтам, які дазваляў ім, ну, неяк палепшыць свой матэрыяльны стан, там недзе атрымаць адукацыю, хай завочна, ў ведамствайных ВНУ, дабіцца нейкай, ну, скажам, па службовай кар'еры праціснуць. І таксама ёсць людзі, гэта адна катэгорыя, якая ішла, але таксама ёсць людзі, і іх весь час ўсё больш і больш, гэта людзі, для якіх, як бы так сказаць, якія проста не канкурэнтна здольныя на рынку працы, і якія не могуць разлічваць на адпаведны заробак, супастаўляльны з тым, што яны атрымоўваюць у сілавых структурах. І адначасова ўсё менш і менш людзей заставалася тых, для каго вось гэтая служба, гэта была менавіта пакліканне такое, для якіх ну, пачуццё доўгу, гэта не проста нейкі пафасны трындзёж, а ну, гэта рэальны такі вось стан душы, як кажу. І, на жаль, гэта, дарэчы, сусветная тэндэнцыя, гэта не толькі беларуская, проста ў Беларусі гэта праяўляецца вось такім брутальным чынам. А, на жаль, вось гэтае становішча, калі сілавыя структуры ператвараюцца ў частку спажывецкага грамадства, а Лукашэнка ўсе свае 26 гадоў кіравання ствараў з Беларусі не супольнасць грамадзянаў, супольнасць спажыўцоў, а яна зараз адбіваецца. І для вось гэтых першых двух груп, які я пералічыў, для іх сённяшні рэжым – гэта гарантыя іхніх сацыяльных перспектываў. То бок, далёка не ўсе з іх, дарэчы, падтрымліваюць Лукашэ. Я вас запэўніваю, што блізу паловы з іх галасавалі за Ціхановск. І больш за тое, шмат хто з іх думае так, што, ну, калі мы, скажам, палітыкі не тычымся, вось, калі зменіцца ўлада, мы будзем малаціць, лупцаваць таксама, вось, ўжо тых, хто будзе выходзіць па чырвона-зелёны дыван. То бок, гэта людзі, якія гатовы служыць любому гаспадару. Сённяшні іхні гаспадар гэта Лукашэнка, ён ім дае сацыяльныя перспектывы, пры ягонай уладзе іхняя будучыня зразумелая прынамсі для іх. А вось калі гэтая ўлада будзе зруйнавана з заціску вось гэтых людзей, якія выходзяць на вуліцы. Таксама іхняя асабістая будучыня можа быць зруйнавана. То бок тут шмат падыходаў і асабісты, тут шмат праблемаў і асабістай якасці людзей, і агульныя трэнды шматгадовыя, якія адбываюцца ў кадравым забеспячэнні, ў якасці кадравага забеспячэння. І ў прынцыпе матывацыя асабістая кожнага з гэтых людзей, бо яны фактычна б'юцца за сваю будучыню, ну, тым відзе, якім яе ім паказаў Лукашэнка. А дарэчы, альтэрнатыўныя сілы ніякай уцямнай карціны малюнка будучыні для гэтых людзей да гэтага часу не прадставіць.
Я магу вот сказаць, што прыкмета люмпінізацыі, пра якую вы кажаце, той выпадак, калі чалавек вось там з дубінкай не ведае змест прысягі і даводзіць, што там как бы пра народ нічога ў прысягі не гаворыцца. Але ўсё ж такі сама вот я не ведаю, нейкая ідэалагічная апрацоўка вот з служачых і яна мае месца быць. Вот сітуацыя мяне вельмі здзівіла, калі ў адказ на там пытанне жанчыны да аднаго з сілавікоў, хто забіў нашага Рамана, ён адказвае ёй там Ціхановская ваша гэтая забіла вашага Рамана Бандарэнку. Ці там вот выпадкі там калі расказваюць нам пра тое, што нібыта тут пратэстоўцы пагражаюць дзецям і сем'ям сілавікоў. Вот наколькі гэта спрацоўвае ў той сацыяльнай групе?
Спрацоўвае, але не ў значнай ступені. Безумоўна, ёсць людзі, якія ідэйна адданыя рэжыму, але іх вельмі вельмі шмат. Я ще раз паўтаруся, большасць з людзей, якія зараз служаць, гэта людзі, ну, фактычна спажыўцы. Як любы спажывец, яны атрымоўваюць інфармацыю з розных крыніцаў. Яны дастаткова адэкватна ацэньваюць сітуацыю ўнутры краіны. А і ў дадзеным выпадку усе гэтыя заявы наконт таго, што там Ціхановская забіла, гэта не больш, чым спроба такой, ведаеце, психологічнай компенсации ці перавода адказнасці за тое, што адбываецца. То бок так, сітуацыя кепская, сітуацыя пагаршаецца, але вінаватыя не мы, вінаватыя вось нех. Гэта па-чалавечы зразумела, але безумоўна гэта не мае ніякага дачынення да таго, што адбываецца насамрэч. Ну і заява пра тое, што яны не прысягалі народу, а прысягалі тады каму. Так, ну гэта таксама ўзровень нават, ведаеце, не адукаванасці, а цікаўнасці прафесіі, бо калі чалавек не ведае прысягі ўласнай, якую ён прыносіў, то мы разумеем, чым гэтая прысяга для яго была. Гэта проста было некалькі радкоў, якія трэба было адтарабаніць, падпісацца і потым да 48 гадоў рэгулярна атрымоўваць заробак, а пасля 48 гадоў атрымоўваць раннюю пенсію і такім чынам ўсё сваё свядомае жыццё прасядзець на шыю падаткаплацельшчыка.
Цалкам размову з Андрэем Паротнікавым можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.pl і ў нашых сацыяльных сетках.
euroradio.fm.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Амаль 200 пісьменнікаў напісалі заяву пра масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. Хопіць гвалту, прыміце волю народа. Заклікаюць яны ўладу. У заяве, змешчанай на сайце Саюза беларускіх пісьменнікаў, адзначаецца, што цягам апошніх 100 дзён назіраецца пастаянная эскалацыя гвалтоўных дзеянняў з боку сілавых структур і адміністрацыйных прызначэнцаў да грамадзян, якія выходзяць на мірныя акцыі пратэсту і салідарнасці. Такіх маштабаў масавых рэпрэсій не зведала больш за 40 гадоў ні адна з дзяржаваў Еўропы, пішуць пісьменнікі. За гэтыя 100 дзён арыштавана каля 30 тысяч чалавек, пакалечана больш за 4 тысяч. Заведзена каля 100 нематываваных крымінальных справаў, загінула 8 чалавек, канец цытаты. У заяве падкрэсліваецца, што ў Беларусі ігнаруюцца элементарныя правы чалавека, а на вінаватых у забойствах і скалечваннях людзей не заводзяцца крымінальныя справы. З ВНУ звальняюць студэнтаў, за іншадумства людзі губляюць працу. Пісьменнікі заклікаюць уладу неадкладна спыніць масавыя рэпрэсіі. Сярод тых, хто падпісаў ліст, нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Беларускі гурт «Касіапія» выпусціў першы за 5 гадоў альбом «Па калена ў каханні». Гэта пяты дыск калектыву, папярэдні выйшаў у 2015 годзе. Вакаліст гурта Ілля Чарапко-Самахвалаў так каментуе рэліз. Альбом не выходзіў так доўга, таму што мы асвойвалі новыя касмічныя тэхналогіі гуказдабыцця і самалячэння. Ды і наогул на свеце мільярд гуртоў, калі кожны будзе выпускаць па альбоме ў год, хутка стане гэта праблемай, цікавейшай за глабальнае пацяпленне. Мы пяцігодкамі мыслім. Гурт таксама выпусціў і кліп на загалоўную песню. 18 лістапада на 77-м годзе жыцця памерла актрыса Любоў Румянцава, паведамляе прэс-служба нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Адзначаецца яе неацэнны ўклад у развіццё і папулярызацыю беларускага кіно і тэатра. Сапраўдную славу актрысе прынесла роля Джуліі ў фільме «Альпійская балада», знятым па творы Васіля Быкава. Румянцава працавала ў мінскім тэатры студыі кінаакцёра. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Увогуле беларускія ўлады здольныя на прыдумкі, асабліва калі размова ідзе пра тое, каб пакараць нязгодных.
Распавядаем гісторыю зубарэзчыка з мінскага трактарнага завода Андрэя Шуленкі.
Рабочы з МТЗ страйкаваў з 18 лістапада, а 19 даведаўся, што яго звольнілі 5 дзён таму. Зубарэшчык з мінскага трактарнага завода Андрэй Шуленка у знак пратэсту супраць таго, што адбываецца ў Беларусі, не выйшаў на працу 16 лістапада. 18 лістапада ён напісаў заяву аб страйку, а 19 даведаўся, што звольнены за прагулы. І гэта адбылося яшчэ 5 дзён таму. Запіс у працоўнай кніжцы датаваны 14 лістапада. Андрэй здзіўляецца, але ў той дзень и он был на праце.
А вот именно с понедельника вот этого вот я жестко не вышел. Приехали мастер мой с работы. Вот буквально сегодня с утра, вот в 8 утра, даже в 7, отвез меня на работу, оформили все это дело. Причем я был у второго человека на заводе, Членкова, кстати, хороший человек. Мы поговорили, он мне сказал так, что как бы, когда власть сменится, милости просим. Я сказал, да, хорошо, власть сменится, милости просим. Я приду, я буду работать. Я работу не баюсь.
Андрэй адпрацаваў на МТЗ 15 гадоў. Ён спрабаваў страйкаваць яшчэ ў жніўні пачатку верасня, але тады начальства адправіла яго на 2 тыдні за свой кошт. Патрабаванні ў мужчыны такія ж, як і ва ўсіх. Новыя выбары. І яшчэ каб кветкі нагамі не тапталі, успамінае Андрэй разгон маршу смелых 15 лістапада. По его словам, страйкового руху на МТЗ амаль не бачно.
Есть еще минимум 2 человека, которые готовы бастовать. Тихонько говорят, тихонько сочувствуют, в кривочках там что-то говорят, но не больше.
Звольненных за забастовки у апошний час так само практично нема. 3-4 человеки. Андрей каже, что вельми крыудно, что рабочие не выходят. Ён шмат с кем говорил, але усе отказывают. А что с нами будет? А заробок? Меркаванні ў сям'і самого Андрэя з нагоды таго, што здарылася, падзяліліся. Частка падтрымлівае яго рашэнне. Іншая мяркуе, што трэба было працаваць як ёсць. У выніку з'язджаць з краіны мужчыне не хацелася б. Ён хоча жыць тут, бо любіць сваю краіну, распавёў ён Еўрарадыё. Рабочыя на беларускіх прадпрыемствах сталі страйкаваць неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў. На буйных заводах арганізаваны страйкамы. Аднак улады, дзе абяцаннямі, дзе звальненнямі, змаглі пагасіць пратэсныя настроі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя хакея пакуль не змагла прыняць рашэнне пра лёс чэмпіянату свету 2021 года ў Беларусі. Яе кіраўнік Рэнэ Фазель заявіў, што спатрэбіцца больш часу для аналізу сітуацыі. Будзе паўторны разгляд праблемы. А тым часам з'явілася інфармацыя, што ўсе зборныя, акрамя расійскай, адмаўляюцца ехаць у Беларусь. І міжнароднай федэрацыі, яе старшыні, які ў добрых адносінах з Александрам Лукашэнкам, з гэтым давядзецца лічыцца. Выказваюцца меркаванні, што сусветнае першынство з Латвіі і Беларусі могуць перанесці ў Канаду. Пасля працяглага перапынку аднавіліся матчы гандбольнай лігі чэмпіёнаў. Мяшкоў Брэсты згуляў у гасцях у нішыю 29-29 з нямецкім Фленсбургам 25 лістапада. Гэтая каманда сустрэнуцца ўжо ў Беларусі. Мяшкоўцы пакуль на трэцім месцы ў групе. У нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Мархеля атрымаўся правальны сезон. У пачатку восені яна прайграла зборнай Грузіі і выбыла з барацьбы за пуцёўку на еўра. А цяпер гасцявое паражэнне ад албанцаў 2-3, якое перакрэсліла надзеі на павышэнне ў лізе нацыі. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Крэг Вудкрафт вярнуўся пасля самаізаляцыі да працы з камандай. У яго быў станоўчы тэст на каранавірус, з-за чаго давялося прапусціць выязную серыю «Дынамаўцаў». Беларуская бягуха, чэмпіёнка свету па лёгкай атлетыцы Марына Арзамасова засталася без працы. Яна была ў ліку спартсменаў, якія судзілі гвалт сілавікоў і выступілі за новыя прэзідэнцкія выбары, але пад ціскам адклікала свой подпіс. Гэта, аднак, не дапамагло жыццё без працы, без фінансавання і без пэўнай мэты. «Не так я сябе ўяўляла сваю шчаслівую будучыню», – напісала Арзамасова ў Інстаграм. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сцяпан Пуціла і Раман Пратасевіч унесеныя ў пералік арганізацыяў і фізічных асобаў, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Спіс размешчаны на сайце КДБ, змены ў яго дададзеныя 18 лістапада.
Пуціла трапіў у спіс як заснавальнік тэлеграм-каналаў «Некста» і «Некста Лайф», а Пратасевіч, як ужо былы галоўны рэдактар гэтых каналаў. Некалькі месяцаў таму Пратасевіч пакінуў праект. Але вось такія яны – сучасныя беларускія тэрарысты.
Не менш цікавыя і сучасныя беларускія злодзеі. Як цікава і тое, як тымі злодзеямі сёння становяцца. Да прыкладу, дацэнтка лінгвістычнага ўніверсітэта Наталлю Дуліну звольнілі пасля ўдзелу ў страйку і амаль адразу ж затрымалі. Побач з універсітэтам. Яна не супраціўлялася, толькі паспела сказаць, ну навошта. Два тыдні адна з найлепшых італьяністак краіны правяла ў ізалятары.
Зусім нядаўна яна выйшла на свабоду. Размаўляем з Натальяй Дулінай пра тое, як яе звальнялі, затрымлівалі і судзілі, як да ўніверсітэцкай выкладчыцы ставіліся за кратамі і што будзе далей са студэнцкім і выкладчыцкім страйкам.
Напротив меня, когда мы были в ИВС на Окрестина, оказались девочки, и мы увиделись через окошечко. И выяснили, что они тоже студентки, но не нашего университета, но они сказали, что они меня знают. И мы друг дружке помахали и, в общем, с ними общались, когда было возможно. А что касается моих студентов, да, одна студентка тоже попала прямо к нам в камеру, и это было через пару дней после того, как меня задержали. Ну, какие-то весточки она мне с воли принесла, в частности, то, что в университете так шутили, что кто-то сейчас на Окрестине выучит итальянский язык. Да, вот.
Никто не выучил?
Вообще были у нас занятия уже попозже в Барановичах, потому что мы каким-то образом пытались наполнить свои дни, и в частности вот, были желающие, которые хотели бы поучить итальянский язык. Так что были уроки.
Як увогуле было вядома італійцы опынуться у изолятора?
Ну, вы знаете, я столько читала об этом до этого, что, наверное, где-то психологически я была к этому готова, то есть я очень хорошо себе представляла, что там может быть. И у меня в тот момент, когда меня задерживали, у меня, в общем, как-то сжалось сердце буквально на мгновение, а потом как-то отпустило. И, ну, в общем, дальше все, что происходило, как-то... Ну, нормально я восприняла, я нормально это перенесла.
А як до вас ставились у изолятора, с кем вы были у одной камеры? Что это за люди?
Ну, вообще об этом месте можно сказать, что, ну, естественно, это тюрьма. Я не разбираюсь в этих названиях, но это, естественно, тюрьма. Это место, где ограничивают какие-то наши свободы. И, естественно, была определенная дисциплина, есть определенные инструкции, наверное, у работников и какие-то определенные правила, которые распространялись и на нас, хотя мы, в общем, не уголовники. Но я думаю, что наверное, к уголовникам, предполагаю, может быть, гораздо более строгие меры применяются, чем к нам. Но что касается моих сокамерниц, я могу сказать, что да, мы все ужасно опасные люди, мы такие бандитки, среди которых были музыканты, журналисты, дизайнер одежды, преподаватель английского языка. То есть, в общем, ну, невероятно опасные люди. С нами, конечно, очень страшно.
Раз вы потремливаетесь с неким из их контактов?
Вы знаете, да, у меня мы как-то переписывались, немножечко общались. После того мы вышли в разные дни, и мы немножечко общались после этого. И, в общем, я так понимаю, что у всех пока все нормально.
А расповедите, коли ласка, про подрабязні, про обставины вашего затримання. Что в ухоле отбылось у той день? А, певную хронологию, коли ласка.
В тот день, ну, это была вообще забастовочная неделя, которая была объявлена сразу после народного ультиматума. Мы ее провели в соответствующем режиме. Я отменила занятия, объяснила студентам, почему. И просто каждый день я подтверждала то, что забастовка продолжается, и я на работу не выхожу. Но, тем не менее, с активистами, с моими единомышленниками я встречалась каждый день в университете. Мы обсуждали ситуацию в стране и чем мы можем помочь, какой вклад мы можем внести. Все это происходило достаточно мирно, но, опять-таки, при этом я на занятия не ходила. И в четверг, 29 числа, меня уволили, сообщив мне, мне мои коллеги сообщили, что звонили из отдела кадров с просьбой подойти, расписаться в приказе и забрать трудовую книжку. То есть уже было ясно. На следующий день, в пятницу, я пришла, а у нас, знаете, сейчас такая охрана, это милиционеры, они в милицейской форме. Предыдущая ректор объясняла, что это работники департамента охраны, с которым они заключили контракт для того, чтобы, я не совсем понимаю, кого от кого охранять, но, в общем, чтобы какой-то порядок держать в университете, ввели пропускную систему, такую немножечко относительную, потому что планируется ввести турникеты, электронные карточки и так далее. И, значит, в тот день ко мне подошел сразу милиционер, а они всегда на виду, когда какие-то есть акции, когда студенты выходят во время перерыва, поют песни и так далее. И вот он ко мне подходит и говорит: знаете, вы уволены, вам не нужно здесь, вы не можете здесь находиться. Я ему сказала: знаете, я еще вообще ничего не подписала и вообще на забастовке. И далее, когда мы были на собрании, мы обсуждали возможность, может быть, подать обращение нашему ректору с просьбой назначить встречу. То есть мы все время стремились к диалогу и считали, что это необходимо сделать. Ко мне пришел декан, зашел в нашу аудиторию и попросил, когда я освобожусь, к нему подойти. И когда я к нему подошла, у него оказались все те документы, которые мне нужно подписать. То есть Магомед пришел к горе. Раз я не шла в отдел кадров, значит, вот таким образом меня попросили и, в общем, ускорили, скажем так, мое увольнение. Я, естественно, подписала эти документы, у меня тут же забрали удостоверение, и я направилась на кафедру, потому что я должна была своим коллегам объяснить, что им нужно делать. Я же вела определенные группы, определенные предметы, и нужно было объяснить, что дальше. За мной, опять-таки, пошел милиционер, он в это время с кем-то разговаривал, что-то докладывал по телефону. Когда мы подошли к дверям кафедры, он мне сказал: вы теперь должны покинуть университет, потому что вы уволены. На что я ему сказала: скажите, пожалуйста, вашему начальству, указав на телефон, что я должна передать дела, я не могу сразу уйти. На что он мне сказал: это не мое начальство, это ваше начальство. Я побыла некоторое время на кафедре, поговорила с заведующим, и затем я спустилась, собиралась выходить, я спустилась на первый этаж от нашего корпуса, где находится кафедра. Этот корпус стоит на улице Румянцева, то есть перпендикулярно главному зданию. Я вышла за калитку, то есть за территорию университета, прошла несколько метров, и ко мне подошел человек, сказал: пойдемте со мной. первый момент мне как-то было очень... Ну, то есть я поняла, кто ко мне подошел и почему. И как-то, наверное, отпрянула, сказала что-то вроде «ну зачем?». Как-то мне в этот момент, несмотря на то, что я, наверное, где-то к этому была готова, я понимала, но, как всегда, это стало неожиданностью. Он сказал: «Не бойтесь, не бойтесь». Пойдемте, остановилась машина ГАИ у тротуара, и меня посадили на заднее сиденье, сели по обе стороны от меня, и мы поехали в РУВД. И в этот момент как-то, знаете, отпустило. Вот я уже, когда села в машину, мне как-то стало спокойно. То есть я поняла, что это будет какая-то процедура, и далее я представляла себе, что это будет, но вот как-то на душе стало спокойно, то есть уже все состоялось. Вот, вот такая хронология.
А на суде что вы отшули, коли был присуд уже?
Да, суд состоялся в понедельник, вот в пятницу меня задержали, вся процедура в РУВД необходимая, далее вечером отвезли на Окрестина в ИВС, и там я ждала, когда состоится суд, естественно, в понедельник, потому что в выходные он не работает. На суде я видела только судью и свидетеля. Опять-таки, я предполагала, как это будет происходить, потому что мы же тоже слышим все эти рассказы. Я знала, что это будет по скайпу. И когда судья начала зачитывать то, в чем я обвинялась, и мои права, сказав, что я имею право на адвоката, я там имею право отказаться от дачи объяснений и так далее, я сказала, что я отказываюсь от дачи объяснений. Мне сказали, что у меня есть адвокат, назвали имя, и я сказала, что я отказываюсь от адвоката. Судья добавила, что мои родственники нашли адвоката. Тем не менее, я подтвердила, что я отказываюсь. И затем было прочитано то, что произошло. Меня обвиняли в том, что я 26 октября участвовала в пикете на улице Ленинградской. Это там, где находятся корпуса БГУ. И что я там кричала «Живи Беларусь!». Ну, наверное, совершенно не... ужасный лозунг, да, который, наверное, призывает к какому-то нечеловеческому насилию и жестокости. Вот «Живи Беларусь!» и какие-то еще лозунги. Выступил свидетель, который точь-в-точь, слово в слово повторил то, что было написано в протоколе, и что он в это время осуществлял обязанности правоохранительные и меня видел. До этого еще в РУВД мне показали скриншот видео, которое было на Ютьюбе, и там мои фотографии, то есть все было абсолютно...
Сворот выкладчиков вы имеете на увазе? Сворот выкладчиков?
Нет, нет, это было не видеообращение, это было именно то, что происходило 26 октября, угу. И я действительно там была, это понятно и по фотографии, и в общем, ну а почему мне это нужно скрывать? Но, опять-таки, никаких объяснений я на эту тему не давала. Единственное, что меня спросили, есть ли у меня какие-то вопросы к свидетелю, но вопросов у меня тоже не было, потому что все это соответствовало истине. И далее мне на суде, я видела только судью, я не знала, присутствует кто-то там или нет, и меня спросили, признаю ли я свою вину, на что я сказала, что да, признаю. Немножечко, наверное, это выглядит странным, да, когда человек говорит, что да, я признаю свою вину. Но я хочу пояснить, на мой взгляд, что это я не юрист, но я так понимаю, я сталкивалась с юридическими терминами и какими-то фразами, предложениями. Ну, я работала и переводчиком, и переводила какие-то бумаги. Я понимаю, что есть какие-то такие обороты, которые, ну, наверное, имеют несколько иной смысл. Поэтому, когда я говорила о том, что признаю свою вину, я так полагаю, что я имела в виду вот юридическую вину. То есть согласна ли я с тем, в чем меня обвиняют, действительно ли я совершила это нарушение и признаю ли я тот факт, что да, я совершила это нарушение. То есть именно в этом смысле я сказала, что я признаю свою вину, а не в моральном смысле, что я считаю, что я виновата и, дескать, раскаиваюсь и никогда больше не буду. Нет, безусловно, не в этом смысле. Просто я подтвердила, что да, вот вина, которую мне вменяют, и нарушение, которое вот описано в протоколе, да. Угу. Вот такое, такой был суд.
Вогуле про страйк у Медлу. Як он почався и проходил, мабуть, ці декана, ці ректорка нават, спробували вийти на сувість, порозмовлять, что вот? Ну, вокруг страйку было?
Вы знаете, еще до забастовки вот эта вот акция, это активное протестное движение началось вот буквально с 1 сентября, когда был День знаний, и в этот день также была назначена забастовка всех университетов, студентов и преподавателей. И все началось именно там и тогда. И все это продолжалось, в каком виде были активные студенты и преподаватели, которые очень мирно и стараясь не нарушать никоим образом внутренний распорядок, какие-то правила внутреннего университета, высказывали мирно свою позицию и свои убеждения, свои требования, которые соответствуют общим требованиям, это честные выборы, это отставка Лукашенко, это немедленное прекращение насилия и освобождение всех политзаключенных. То есть фактически все то, что мы продолжаем требовать до сих пор. У нас есть определенный актив, то есть это студенты, которые посчитали необходимым и невозможным молчать, и необходимым высказываться, и преподаватели. И когда настал день забастовки, мы, естественно, продолжили в этом же направлении наши действия. Мы должны были, предполагалось, что мы объединимся с другими университетами, что мы каким-то образом пойдем в центр города колонной. Такая была задумка. Она состоялась, наверное, это все состоялось, но немножко по-другому, потому что до нас дошла информация, что везде все оцеплено, и мы понимали, что мы сделаем несколько шагов, и мы будем задержаны. Поэтому мы выбрали такой партизанский способ, и тем не менее мы нашли возможность как-то собраться и, опять-таки, мирно, с плакатами, которые, опять-таки, выражали наши требования и нашу позицию. Мы некоторое время стояли вот там, где я говорила, на Ленинградской, и единственное, что было, и вот что спровоцировало приход ОМОНа, ОМОН нас не задерживал, но ОМОН нас оттеснял вот с тротуара и с проезжей части, оттеснял именно в сторону дворика БГУ, чтобы мы вот этот общественный порядок не нарушали, не загораживали движение и так далее. И вот таким образом происходила наша акция, которая продолжилась совместно с пенсионерами, потому что это был понедельник, это День пенсионеров. Мы знали, что они собираются на площади Незалежности, и мы к началу этой акции, мы туда подошли, мы объединились с пенсионерами. Пенсионеры совершенно необыкновенные люди, ими можно только гордиться и восхищаться, и, в общем, мы были растроганы до слез, когда они сказали: ребята, идите в середину нашей колонны, а мы вас будем защищать, то есть... Ну, невероятно, нет слов, и это просто невероятно.
Цалком размову с Натальей Дулиной можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.